საღამოს გადაცემა კი გრძელდება ბიბლიოთეკით, ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომელშიც გიორგი ლობჟანიძე მიგიძღვებათ ხოლმე, მიგიწევთ ხოლმე და ახალ წიგნებს გაგაცნობთ ხოლმე. ამჯერად მისი ქების ობიექტია პოეტი პაატა შამუკია.
პაატა შამუკიას პოეზია ჩემი აზრით ყველაზე ადეკვატურია დღევანდელი საქართველოს რეალობისა, რადგან მის მიმართ გულგრილი ვერ რჩება მკითხველთა ვერცერთი კატეგორია. ზოგს, ძირითადად მის თანატოლებს ან უმცროს თაობას, პაატა თავის კუმირად მიაჩნია. ზოგი კი დაბეჯითებით აგინებს და ათასგვარ უსიამოვნო იარლიყს აწებებს. ირწმუნებიან, რომ ის მასონია, კოსმოპოლიტი, მკრეხელი, ღვთისმგმობელი და არატრადიციული ორიენტაციისა. ამ იარლიყებიდან, რაც მე პირადად სიმართლესთან ოდნავ ახლოს მგონია, პოეტის არატრადიციული ორიენტაცია, ოღონ ცხადია, აქ სრულებითაც არ იგულისხმება სექსუალური აქტივობის ალტერნატიული სახეობა. პაატა შამუგია არატრადიციულია პოეტურ ინერციასთან მიმართებით და ეს მკაფიო დამოკიდებულება თავის პირველივე გახმაურებული ნაწარმოების სათაურში გამოხატა. ანტიტყაოსანი არაიმდენად ვეფხისტყაოსნის უარყოფას გულისხმობს, რამდენადაც შუა საუკუნეების ესთეტიკასთან, საერთოდ შუა საუკუნეობრივთან დაპირისპირებას, რადგან თუ პაატა შამუგიას ლექსებს დაკვირვებით და წინასწარ აკვიატებული ფობიების გარეშე წავიკითხავთ, გასაგები გახდება პოეტის პოზიცია. დღევანდელი დღე და სინამდვილე სრულიად ახალ ენას, ახალ პოეტურ სტილისტიკას მოითხოვს და იმისათვის, რომ თანამედროვე ლექსში ავტორმა თავისი დროის შეგრძნებები მკაფიოდ გამოხატოს, შუა საუკუნეების და საერთოდ განვლილი ხანის პოეტური მიღწევები შეიძლება გამოიყენოს როგორც მხოლოდ ლიტერატურული პაროდიის შექმნის ერთგვარი საშუალება. ეს კი ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ახალ ენას, ახალ პოეტურ კოინეს საჭიროებს და ამიტომაც პაატა შამუგია უპირველესად ენობრივი ძიებების პოეტია, ენიდან ამოზრდილი და ენის წიაღში მცხოვრები პოეტი. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში თვითონ პაატაც აცხადებს.
და მე ზუსტად ასე განვიხილავ საკუთარ თავს, როგორც ენიდან ამომავალს, როგორც ენაში მყოფს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ენა არ არის რაღაც მონოლითური, ჩემი ენა და ხშირად ვიყენებ სხვადასხვა ენობრივ თამაშებს ვიყენებ. მაგალითად დაუჯდომელი, თუ კონკრეტულად პოემა დაუჯდომელზე ვისაუბრებ, ფილოსოფიური პოეზიის პაროდიად შეგვიძლია განვიხილოთ, ისევე როგორც ვთქვათ მოზილის უთვისებო კაცი არის ინტელექტუალური რომანის პაროდია, ან დონ კიხოტი არის არაინდო რომანის პაროდია და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მტკივნეული საკითხი სხვათა შორის ავტორისთვის, მაგალითად რომ აღიქვან ჩემ პოეზია როგორც ფილოსოფიური, კონკრეტულად დაუჯდომელთორი, მაქვს რაღაც ფილოსოფიური ოპოსებიც, ხო? ეს იქნება ძალიან არასწორი გაგება ჩემი შემოქმედების და მტკივნეული არის ნებისმიერი შემოქმედების გახსოვს, ალბათ დონ კიხოტი რამდენ ხანს უნდება იმის ახსნას სერვანტესი, რომ ხალხო ეს არ არის არაინდო რომანი, ეს არის მაინც და მაინც სახელდობრო, ესე იგი არაინდო რომანის პაროდია. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იმისათვის, რომ პოეტმა საკუთარი თავი მიაწოდოს მკითხველს.
სხვათა შორის მომენტის მტკივნეულობა შეპირობებულია იმითაც, რომ ტრადიციასთან დაპირისპირება ყოველთვის იწვევს გარკვეულ უარყოფით რეაქციას. იმავე შუა საუკუნეების ლიტერატურის მკვლევრებმა და მოყვარულებმა კარგად იციან, რომ მაგალითად შუა საუკუნეების მკითხველს სიახლის, პრინციპულად ახალი ნაწარმოების წაკითხვას ერჩია მისთვის უკვე ნაცნობი თემებისა და მოტივების ვარიაცია წაეკითხა და სწორედ მკითხველის ეს დაკვეთა იწვევდა ავტორის ნიველირებას, ავტორის პიროვნული თავისებურებას ებებისა და დამოკიდებულებების იგნორირებას იმ პერიოდის ლიტერატურულ და შემოქმედებით სივრცეებში. ამისგან განსხვავებით თანამედროვე პოეზიისა და პოეტის წინაშე სულ სხვაგვარი ამოცანა დგას დღევანდელმა რეალობამ ინდივიდუალიზმის, მათ შორის პოეტური ინდივიდუალიზმის მოთხოვნილება გააჩინა და ამან შედეგად სუბიექტივიზმი, ხშირად უკიდურესი სუბიექტივიზმიც მოიტანა. სუბიექტური დამოკიდებულებების წინაპლანზე წამოწევამ კი თავისთავად შექმნა კონფლიქტი ავტორსა და მკითხველს, უпростоრად ავტორსა და მასობრივ მკითხველს, მასის ლიტერატურულ და ესთეტიკურ გემოვნებას შორის. ამ კონფლიქტში ძალაუნებურად ეხება ყველა თანამედროვე მწერალი და განსაკუთრებით ის ავტორები, რომლებიც მასისაგან თვისებრივად განსხვავებული პოეტური და ფილოსოფიური კატეგორიებით აზროვნებენ. ეს დაპირისპირება გარეგნულად ხშირად გავს ეპატაჟს, თუმცა სერიოზული პოეზიის შემთხვევაში აღნიშნული მსგავსება მხოლოდ მოჩვენებითია, რადგან ეპატაჟი მხოლოდ სარიელი უსაფუძვლო აჟიოტაჟის შექმნას ისახავს მიზნად. სერიოზული ლიტერატურული მცდელობების მიზანს კი სინამდვილის შეულამაზებელი ასახვის გზით ამ სინამდვილის შემოქმედებითი გაანალიზება, მისი შემოქმედებითი გარდაქმნა წარმოადგენს. ამდენად, მიუხედავად იმ ხმაურისა, რასაც პაატა შამუგიას წიგნები იწვევენ ხოლმე, მე მაინც მგონია, რომ ეს წიგნები პრინციპულად განსხვავდება მისი თაობის სხვა ეპატაჟისტი პოეტების ნამოღვაწარისაგან და განსხვავდება სწორედ სინამდვილესთან მიმართების სიღრმითა და გნებავთ ეპატაჟთან პრინციპულად განსხვავებული დამოკიდებულების თვალსაზრისით. თვითონ პაატა შამუგია ჩვენთან საუბრისას ამ საკითხზე აღნიშნავს.
ალბათ ძალიან უცნაური იქნება ჩემთვის ამის განცხადება, უბრალოდ არასდროს არ ყოფილა ჩემი თვით გამოხატვის ფორმა, საქმეც ეგა. ეპატაჟი იყო საკვლევი ინსტრუმენტი, როგორც ნებისმიერი შემოქმედის, ჩემთვისაც არის საკვლევი ინსტრუმენტი და ერთ-ერთი რამ, რაც შეიძლება იყოს ლიტერატურის ისტორიაში. ანუ ამას უყურებ როგორც გარედან ყოფი ადამიანი და არა როგორც ეპატაჟისტი. ეპატაჟი სხვა რაღაცები ჭირდება, ჭირდება შოუმენობა, ჭირდება რაღაც სხვა ელემენტები, რაც მე არ მაქვს და სიმართლე რომ გითხრათ, მაინც ამის ნაკლებობას ვერ ვცნობ. ამის იმის გამო რომ ეს არ მაქვს და თამამად შემიძლია ვთქვა ყველაზე არაეპატაჟური ავტორი ვარ მე.
ასე ფიქრობს თავის თავზე პაატა შამუგია, პოეტი პაატა შამუგია, რომლის შემოქმედებაზე რადიო თავისუფლების რუბრიკაში ბიბლიოთეკაში გიორგი ლობჟანიძე გვესაუბრება. ბიბლიოთეკა გრძელდება.
პირადად მე სავსებით ვეთანხმები პაატა შამუგიას ამ განცხადებას, რადგან მის ლექსებში იმხელა ტრაგიზმი ჩანს, ისეთი პიროვნული გაორება და ეგზისტენციალური მარტოობა, რომ ეს ობიექტური მახასიათებლები პრინციპულად აპირისპირებს და აცალკევებს მას ეპატაჟისაგან. თუნდაც კრებულის დაუჯდომელი ერთი ლექსი, სილოგისტური ანალიზით რომ ავიღოთ, აქ სრულიად კაფიოდ დავინახავთ ყველა იმ ნიშანს, რაც შამუგიას ამ თანამედროვე დონ კიხოტის პოეტური სოფხედველობის ადამიანური და შემოქმედებითი პოზიციის ნათელსაყოფად გამოდგება. დედა და მამა, მე დღეიდან სანაკებო შვილი ვიქნები, ღირსეული მანერებით და საყოველთაოდ მიღებული წესებისადმი ერთგულებით. ჩემი გამოხტომები კი წარსულის ჩრდილში გადაინაცვლებს, ისედაც ბევრ უხერხულობას ქმნის. წესიერ და სიმპათიურ ცოლსაც შევირთავ და მეყოლება სულ მცირე სამი შვილი, ხოლო ღვთისწყალობის შემთხვევაში იმდენი, რამდესაც ღმერთი გამოიმეტებს. რასაკვირველია, მეც ვიჟიმავებ ღმერთს რომ შევეშველო. დავწერ გულისმომკვლელ ლირიკულ ლექსებს და შევეშვები სოციალურ სატირას. აღარ ვიქილიკებ სამშობლოზე, რადგან სამშობლო წმინდა არის, ხოლო ხალხი ბრძენია, რაც რასაკვირველია ორი სხვადასხვა რამაა, მაგრამ კოლექტიური ლოგიკის ფოლკლორული დუღაბი ჭიდროდ კრავს და აერთიანებს, ისევე როგორც უფალი კრავს და აერთიანებს, ხოლო ეშმაკი ყობს, რაც ცხადია, ასევე ორი სხვადასხვა რამია, მაგრამ ღვთაებრივი სიბძნე მხოლოდ ქარაგმებით გვემცნობა, რაც კორელაციების მოყვარულთა მოლოდინს ამსხვრევს. და საერთოდ ვიქნები გაცილებით სიმპათიური და წონაშიც მოვიმატებ. გიგლა თვარაძის ფილოსოფიური დისკურსის თანახმად, თავმოყარე მამაკაცი სულ მცირე 75 კილო უნდა იყოს და სიმაღლეში 1.80 და ჯანმრთელი უნდა იყოს, რათა მამულს ბიოლოგიური მოსავალი შვილები მისცეს და მარილი ამა სოფლისა უნდა იყოს მხნე და მამაცი და სკოლიოზი არაწუხებდეს და არ უნდა აკლდეს კბილები, მით უმეტეს კი ის კბილი, რომელიც სიცილისას ჩანს, და საერთოდაც თავმოყარე ადამიანი სიმპატიური უნდა იყოს. მე კი ასე უსირცხვილოდ 65 კილო ვარ, რაც სხვა თუ არაფერი უნამუსობა და ეგეც არ იყოს სიგამხტრის მიუხედავად. ბალზაკის ფრაზასავით მოუქნელი მოძრაობები მაქვს და არც ისეთი სიმპატიური ვარ. არადა ღმერთია მოწმე, მე მინდოდა სწორად ცხოვრება, მაგრამ როგორც ჩანს, არ მოხერხდება. ამ მეტად თავისებურ აღსარებაში მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ირონია და თვითირონია, რომელიც ლექსის ყოველი ფრაზიდან კაფიოდ გამოშვივის, არამედ ის თუ რას და როგორ უპირისპირდება პაატა შამუგია. ზედაპირული წაკითხვით აქ ჩანს ტრანსცენდენტულის წინააღმდეგ ამბოხი, თუმცა ცხადია, ეს ამბოხი მიმართულია არა იმის წინააღმდეგ, რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, არამედ მათ წინააღმდეგ, ვინც ამ ძალას თავისი წვრილმანი ვნებების უერთგულეს დასაყრდენად იყენებს. ამ ვნებებზე გათვლილი საზოგადო ებრივი მორალის დასაკანონებლად განსხვავებულ ადამიანთან პიროვნულობის საწყისებთან ბრძოლაში. ამიტომაც, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ლექსის ირონიასავით ჟღერდა, პაატა შამუგიას მაინც ვკითხეთ, რას ფიქრობს იგი ღმერთზე და რწმენაზე საერთოდ და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ამბავი თანამედროვე შემოქმედისათვის. შამუგიამ გვითხრა:
არ მახსოვს ვისი არის გამონათქვამს რომ ყველაზე ერთგული ვორცმონები ათეისტები გამოდიან საბოლოოდ რა თქმა უნდა ეს პარადოქსული აზრი არის თუმცა პოეზია პარადოქსების გარეშე არ არსებობს არც პოეტი არ არსებობს ამ პარადოქსების გარეშე საკუთრი მე როგორ ვუყურებ რწმენას რწმენა არის ის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი რწმენა იმედი და ასეთი რაღაც მაღალი ღირებულებები რაზეც დგას ადამიანი არ აქვს მნიშვნელობა მე წამს თუ არა კონკრეტულად ღმერთის კონკრეტულად რაღაც ისეთი აბსტრაქტული ან ვიღაცისთვის ძალიანაც რეალური ის მე პატივცემ ნებისმიერ წმენას ეს ერთი მე არ ვარ მორწმუნე ეს მეორე მაგრამ იმის თქმა რომ არ ხარ მორწმუნე არის ძალიან სადაო რამე იმიტომ რომ არსებობს ძალიან ბევრი ღირებულება რომლისაც წამს რომელიც არ ვიცი მე ანუ არ შემიძლია ის დავამტკიცო ვერც აქსიომურად ვერც ჰიპოთეტურადაც კი არ შემიძლია მასე ვიმშილ მაგრამ მე მჯერა რომ ის არს მაგალითად მჯერა რომ არსებობს სიყვარული წამს მე რომ არსებობს სიყვარული ეს რომ არ არსებობს უბრალოდ ჩემს სწორებას მაგალითად აზრი არ ექნებოდა. წამს რომ არსებობს მეგობრობა და ეს არის ძალიან უმაღლესი იდეალი ჩემს სწორებაში.
უცნაურია, მაგრამ პაატა შამუგიას ნათქვამმა ისევ ვეფხისტყაოსანი გამახსენა. უფრო სწორად, თემა, რომელსაც ერთხანს გვაწერინებდნენ ხოლმე სასკოლო დავალებად, სიყვარული და მეგობრობა ვეფხისტყაოსანში. ეს თემა მოდიოდა ხოლმე მისაღებ გამოცდებზეც. არ ვიცი რა ნიშანს დაუწერდნენ პაატა შამუგიას, რომ ეს თემა დაეწერა, მაგრამ ვფიქრობ, მისი დაუჯდომელი, სხვათა შორის გამომცემლობა სიესტას ერთ-ერთი საუკეთესო გამოცემა და ლიტერატურული პრემია საბას შარშანწინდელი ლაურეატი უყოყმანო ფრიად სიმსახურებს.
გიორგი ლობჟანიძე იყო ზირბესმსვლელობა თავისი ბიბლიოთეკით, რომელშიც მან მიგვიწვია დღეს იმისთვის, რომ პოეტ პაატა შამუგიას შემოქმედებაზე ესაუბრა.